kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyan gajimatat gelgele kesa salama folakka jel qabeyan gasa sadit meter bandi 19 digdami lamaf digdami shanrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amajelka Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagaa dhaggeeffattoota keenyaatti mooltan bitoota 21 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya haleellaan humna qilleensaa Yuunaayitid Isteetsi Soomaaliyaa keessatti guyyaa tokko dura geggeessite namoota 2 ajjeese kabiroo 3 madeesse jedhama matoota dura qabnu keessaa tokko.
Marin imma daldala Afrika ilaalchise Kigali keessatti geggeessamutti fufee jira deggeessa lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqaaniif godhamaa jiru ilaalchisees gabaasaalee qindaa'an gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma guutummaa oduuf namu.
Torbanneen sadan darbanii haleellaalee boombii walitti aansee geggeessuudhaan namoota fixee uummata magaalaa Hiwuston kakutaa Teksaas shoror keessaa akka ture namni tokko arra ganamaa ennaa poolisoonni qabachuuf itti dhiyaatan konkolaataa isaa keessatti boombii ofirratti dhoosuudhaan of galaafachuusaa poolisiin magaalatti beeksisee jira. Hoogganaan poolisii magaalaa Hiwuston Brian Manley akka jedhanitti qondaaloonni magaalattii keessa jiran nama umriin 24 kan maqaan isaa Anthony Condit jedhamu ennaa marsanitti boombii ofirratti dhoose. Hoogganoonni biyyoota Afrikaa arraa godinaa daldalaa addunyaa irratti isa bal'aa ta'ee dhaabbatanii jiran biyyoota Afrikaa 54 gamtaa Afrikaa keessa jiran keessa gari yaaddoo dinagdee kaan yaaddoo siyaasaa mata mataa isaaniitti yeroo qabaataa jiran kanatti godinaa daldalaa kana dhugoomsuu dura danqaalee qajeelfamuuf gufuulee kaasamuu qabantu jiraa jedhamee jira. Gabaasaa Daani'eel Shariif Naayiroobii irraa argametu jubeetu dhiyeessa.
Daldalli walabaa aardii Afrikaa kan African Continental Free Trade jedhu kun ennaa har'a magaalaa galma mootummaa Ruwaandaa Kigali keessatti labsame gammachuu guddaatu ture. Waliigalteen daldalaa erga bara 2012 ennaa gamtaan Afrikaa jalqaba karoora aardiitti guutuu tolchee qabee irratti mari'atamaa ture. Akka karoora kanaatti gamtaan Afrikaa daldalli biyyoota Afrikaa gidduu bara 2022 dachaa akka dabalu karoorseera. Itti aanaa dura ta'an komishina gamtaa Afrikaaf muummichi barreessaan komeessaa duraanii R. Asistas Muheencha akkas jedhu.
Africa is one continent that does not trade with itself like the rest of the world. And because of that,
Afrikaan ardii akka addunyaa kabiroo hariiroo daldalaa waliishee gidduutti qabdu miti. Sababa kanaaf guddina dinagdeef baay'ina uummata ishee guddaatti ardittiin fayyadamuu hin dandeenye. Kana jechuun uummata biliyoona 1.3 qabeenyaa ishee kan doolaara 2.3 jechuudha.
Labsiin Kigali kun guddicha ta'us waliigalteen daldalaa sun itti milkaa'uun hafnaan ituu hojiirra oolinuu danqaa hedduu qaba. Waaltaa dippiloomaasummaaf qorannaa sadarkaa addunyaa yuunivarsiitii Naayiroobii jiruuf daayireektaraaf hayyuu dinagdee akka ta'an Gaarishan Akiyaaraa akka jedhanitti Afrikaan rakkoo siyaasaa hawaasummaaf danqaa dinagdee qabdi.
There is also often bit of conflict between the French speaking Africa.
Yeroo baay'ee lammiiwwan Afrikaa afaan Faransaa dubbataniif. Araboota Magrib Afrikaa gama kaabaa afaan Ingilizii dubbatan gidduu walitti bu'iinsatu mul'ata. Dinagdee guguddaa kan akka Afrikaa kibbaa Naayijeeriyaatu jira. Kaan immoo dinagdeen guddataa kanneen jiran kanneen guddaan ta'in akka Ruwaandaafaati immoo jira.
Daldalli Afrikaa qabeenya uumamaa dheedhii gara biyyoota Eeshiyaa fi gama warra dhiyaatti erga meeshaa achirraa galus qaba. Mu'eenchaan akka jedhanitti dinagdee Afrikaa hanga tokko yoo ilaalle uummata miliyoonaan lakkaa'amu humni isaa waabituu xiqqoodha. Kanaaf dinagdeedhaan guddachuun waan hin danda'amneef gabaa guddaa qabaachuutu barbaachisaa jedhan. Rakkoon haa jiraatu iyyuu malee waliigalteen daldalaa har'a labsame kun walitti dhufeenya biyyoota Afrikaaf tarkaanfii abdachiisaa tokko ta'uun beekameera.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aleellaan humna qilleensaa Yuunaayitid Isteetsi torban kana keessa Soomaaliyaa gama kibbaa keessatti geggeessame hidhattoota al-shabaab lama ajjeesuuf kabiroo sadii madeessuu isaa waltaan ajajaa waraanaa yuunaayitid isteetsi kan damee afrikaa afrikoom jedhamu beeksisee jira. Afrikoom ibsarra baaseen akka jedhutti magaalaa qonnaa Mogadishoo irraa gama kibba lixaatti argamtu Mubaarek bakka jedhamtu cinatti geggeessame aleellaan sun aleellaa yuunaayitid isteetsiin geggeessame sun irra jiriin isaanii kutaa sana keessatti kan geggeessame ta'uun beekamaadha. Aleellaan humna qilleensaa wixata ganama geggeessame sun kallattiin eenyutti akka xiyyeeffate ifatti imamuudhaa baateyyuu mootummaa federaalaa Somaalee waliin wal gargaaruudhaan aleellichi kan geggeessame ta'u Afrikoom dubbatee jira. Aleellaan dheengaddaa kun waggaa kana keessatti qofa aleellaa humna qilleensaa yuunaayitid isteetsiin Somaaliyaa keessatti geggeessame isa jaaffaa ta'uu isaati. Aleellaalee kanaan walumaa galatti hidhattoota al-shabaab 17 ajjeesame jedhamee jira. Waliigaltee nagaaf araaraa Baamaakoo keessatti hojiirra oolchuudhaaf carraaqqiin maaliin gochaa jirtu irratti doorsisni gurmuulee finxaaleeyyii biyyattii tasgabii dhabsiisaniin geggeessamu itti fufuusaa ogeessi tokkummaa mootummootaa tokko dubbatanii jiran. Dhiyeenya kana maalii daawwatanii ka deebi'an qorataan dhuunfaa ka tokkummaa mootummootaa Suliimaan Baaldoo waliigaltee nagaaf araaraa hojiirra oolchuu ilaalchisee tarkaanfileen gaariin fudhatamaa jiran garuu haalli nageenya biyyattii keessaa gada deemaa deemuunsaa abdii jiru gara boodaatti harkise jechuudhaan gumii mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaaf gabaasaa dhiyeessan. Kutaa walakkeessa biyyattii Mobtii keessatti haalli mul'atu kan nama jeequ ta'uu kan dubbatan qorataan mirga namummaa tokkummaa mootummootaa kun gurmuuleen finxaaleeyyii amantii akka ofii ilaalaniif hiikkatanitti islaamummaa waan nama baay'ee yookaan immoo jiraattota baay'eerra kaa'uu waan barbaadaniif haleellaallee waan geggeessaa jiraniif ummanni yeroo hundumaa dhiphuu keessa jiraata jechuudhaan dubbatanii jiru. Kan isaanitti fuulleffatan keessaa humnoota sadarkaa addunyaa kanneen akka humna tokkummaa mootummootaaf faa ta'ullee dubbatanii jiran. Ijoolleen durbaa baatii dabre keessa kutaa Naayijeeriyaa gama kaababaa magaalaa Dobchi keessaa gurmuu Boko Haraamiin butamanii fudhataman deebisamanii jiran jedha mootummaan Naayijeeriyaa. Akka mootummichi jedhutti kanneen gara baatii tokko dura magaalatti keessa murna Boko Haraamiin butamanii fudhataman barattoota durbaa 110 keessa irra jiriin isaanii arra ganama deebisamanii jiran. Maddi oduu Ajaansi Firaans Pirees akka gabaasetti ijoolleen durbaa sun namoota isaan butan sana konkolaattota eegumsaan geggeeffaman sagaliin arra deebifaman. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen dubartoota Oromoo biyya alaa keessa jiraatan kan Siiqqee International Oromo Women jedhamu lammiiwwan Oromoo kanneen manaaf qe'ee ofiirraa buqqifaman gargaaruuf sossoa'aa jiran. Sanbata fuullee keenyaa jechuun bitootessa 24 bara 2018 kaasee qophiilee adda addaa geggeessuun maallaqa walitti qabuuf karoorfatan. Dhiyeenya kana Kaaliforniyaa irraa mooraa Oromoonni godaansifaman keessa qubatan daawwattee ka deebite ogeettiin fayyaa Aaddee Obsee Luboo rakkoo jiru kan ilaaleen ka dubbatteen jalqabnaa jaallanneetu haasofsiise.
Walumaa gala haalan achi keessatti argee wanta baay'ee nama gaddisiisuuf nama suukanneessu ture. Jalqaba hambisan akka keessa deemne ilaallu nu taasisanitu hojii hin jalqabiin dura. Kutaan jalqaba itti handhu geessan kutaa uumaa ba'ii yookaan kutaa dubartiin deessee keessa ciiftudha. Kutaa sana keessa gara dubartoota 8 yookiin 9 kan ijoolleen isaanii baatii tokko gadi kan ta'an kanuma kaampii sana keessatti dhalatamtu achi keessa jira. Waan isaan irra ciisanii firaashidhuma tokko tokkotu lafa bu'eefii jira. Garuu kutaa baay'ee xinnoo sana keessa abbaan warraas achuma jira. Ijoolleen warri kaanis achi jiru. Ijoollee achitti dhiquu, achitti geeddaru. Nyaata xinnoo waan akka midijaa xinnoo irratti achumatti bisheessatu. Isatti baay'ee keessi koo gaddeemaa ituun deemu ammoo kutaa kan biraatti gaafa nu geessanii dhagaatu walirra tuttuulamee jira. Mooraan sun kan ijaarame qeeraa iddootti horii qalaniif ijaarame haaraadha. Qeeraa sanaaf dhimmatti hin ba'inii rakkinni kun gaafa uummata keenyarra ga'u achi qubachiisanii miidhagaan sun walirra tuulameeru bakkatti horii hidhuudhaaf qopheessanidha. namoonnachuma qubatanii jiru dhagaata walirratuu lame gidduu isaa ciisa namni haadhatee firaashii buufatee yookiin waan akka qoddiroo buufatanii irra ciisu. Antuuti dhagaa sana keessaa ba'aa boofi dhagaa sana keessaa ba'ee kan ijoollee naasisuu kan namti guddaan iyyuutti na'ee baay'eetu jira. Dhagaa sana keessatti dubartiin deessee mucaa torban tokko guyyaa 8 qabdu achi keessatti argineerra. Achi keessatti dhukkuffatte turte ogeessa fayyaa hakimootaa wajjin Finfinneerraa gatii deemne fachumatti dhaqanii ilaalan.
Inni hammaarreessaa keessatti argite hoo manichi maaliif kan hojjetamedha?
Inni hammaarreessaa immoo mankuusaa guguddaa 2 tokkoosaa keessaa gara nama 2500 amma 3000 jiraata. Hundumtuu qoddiroo firaashii isaa buufatee waluma bira tarree galee rafu. Qeeraa caalaa xinnoo ishee kan na sodaachise waa'insa. Namni waluma keessa warrichin booxuuxan achuma keessa jiru achuma keessatti bisheessu gaafa ganama kaanii buna danfisatan shaayii danfisatan aara saafiyyee hollixu hin dandeessu. Ijoolleen daa'imman reefu dhalatan achi keessa jiru namoonni dhukkuba soombaa qaban achuma keessa jiru. Akka ogeettii fayyaa tokkootti yeroon ilaalu baay'ee mangadda namoonni kun dhukkuba baay'ee gadheedhaaf saaxilamuu danda'u kan jedhu yaada. Dabalees immoo kaampiin inni hammaarreessaa inni mankuusaan suni yaadannoo gadhee qaba uummata Oromootiif akkuma an achumatti hin dhagee wanta kana bara durii bara Haayile Sillaaseen natti fakkaata namoonni Oromoonni baay'een iddoo sanatti kan hidhamanii fi iddoo sanatti kan lubbuun isaanii darbaa ture baay'eedha jedhanii. Rakkina sana keessa jiraachuu isaan irratti iyyuu dabalee iddootti maatiin isaanii qomoon isaanii kanaan durachi keessatti wareegamaa ture keessa dhaqanii qubachuun isaanii iyyuu immoo rakkina sammuu fi jeequmsatti huume namoota tokko tokko akka nutti dubbatanitti.
Egaa ammachi turtee argiteetti rakkinni guddaadha inni jedhamee waa'ee iddoo sanaa dubbatamuu danda'u maali?
Waa'ee fayyaa isaanii irratti tokkoffaa dubartoonni hedduun kan gudeedamaniidha yeroo biyya naannoo Somaalee kanaa ba'an dubartoonni gudeedaman kun deebi'anii gurmuu namaa wajjin iddoo tokko ciisuun rakkina sammuufis rakkina fayyaafis gareedha. Lammaffaa immoo dhukkubii daddarbaan kan bishaan irraan dhufu dhukkubii akka garaa kaasaa akka dhukkuba soombaa yookaan TB dhukkubii filuu kan qufaadhaan qilleensarraan daddarbu tokko yoo achi keessatti jalqabe uummati sun hinuma dhumaa jechuudha. Maaliifi iddooma tokko keessatti galuu gatii ta'e gatii kanaa rakkina kana hambisuu fi iddoo sanaa baasanii qubachiisuun ammam akka barbaachisaa ta'e ni argee dhufe karaa ogummaa fayyaarraan gaafa ni ilaalu mana isaanii hin jiranii hirrinni nyaataa jira hirrinni waan irra rafanii jira kan hojjetaa mootummaa turan jiru kan daldala irra turanii horii isaan akka jirutti dhiisanii dhufan jiru achi keessaa ba'anii qubachuuni. Ammam akka barbaachisaa ta'een argee dhufe rakkina isaan keessa jiran kana fooyyessuudhaaf.
Imaltuun gara kaampii yookiin mooraa baqattoonni jireenya isaaniirraa buqqa'an jiran sana dhaquut gara fuulduraatti waan karoorfattan qabdu?
Eeyyee takka dhaabbata East African Medical Relief Foundationittis akka ogeessota fayyaa Oromoo kan irra addunyaatti mari'achaa jirru yoo jiraate kaampii naannoo Baalee jiru hin qaqqabiin deebine yeroo darbe gaafa hin deeme. Yoo waaqayyo nu gargaaree biyyi nagaa ta'ee kaampii Baaleetti deebinee tajaajila tolaa hakimoota Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiran walitti gurmeessuudhaan tajaajila tolaa kennuudha. Keessumaatii tajaajila sammuu irratti xiyyeeffate kochuu barbaanna maaliif akkuma isitti dubbatte dubartoonni baay'een kan gudeedamaniidha. Abbaan warraa warrachi jiran kan haati manaa irraa duutee kan ijoolleen irraa du'aniidha. Ijoollee baay'een isaan akkuma kana sammuu isaanii baay'ee jeeqamaadha. Etu haadha ajjeesanii arganiitu haadha gudeedanii arganiitu abbaarraa ajjeesaniitu haadharraa ajjeesanii gatii arganii fi dhukkuba sammuu irratti kan xiyyeeffate hakimoota biyya kanaa wajjiniin waliin taane deemnee barumsaa fi hojii tajaajila tolaa kennuudhaaf karoorfachaa jirra garuu yoom akka deemnu ammaaf hin beekne.
Uummata Oromoo bulchisa naannoo Somaalee raari'amee Oromiyaa bakka adda addaatti mooraa keessa jiru gargaaruudhaaf gareen dubartoota Oromoo Siqqee International Oromo Women jedhamu qophii gochaa akka jiru qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an Adde Dunee Silgaa magaalaa Minneapolis irraa naa ibsanii jiru akkas jedhu.
Biyya keessaa uummati keenya uummatni Oromoon biyya isaa qe'ee isaa lafa isaa irraa buqqa'ee kan gara 1,000,000tti lakkaa'amu bakka qubatuu waan nyaatu baay'ee rakkataa jira tajaajila fayyaallee dhabee isaan kana deebisnee qubachiisuudhaaf hamma nu danda'amee. Irratti hojjechuudhaaf kan kaane namoota kanaaf keessaayyuu dubartoota ijoollee maanguddoota kana keessatti garmalee hubamaniif mana jirenya jaru fi barban
karori qopefattan kuni asuma United States ke sattimo dobrati singaggefam
qopinu ti retto jetajru as United States yo kan America duwamiti Canada ke sattis Australia ke sattis geggefamajira akkasuma guyyaa wal fakkaatu gaafa maarchi yookaan bitootessa 24 sanbata duraa as deemaa jiru kana magaalota 8 fi biyyoota 3 amma maqaa dhahe keessatti ta'uudhaaf deema jechaadha. Bitootessa 24 Minneapolis keessatti, Atlanta, Georgia, Houston, Texas, Tampa, Florida, Michigan, Calgary, Ottawa fi Melbourne, Australia keessatti guyyaa tokko wal faana sagantaan horii maddisiisuu kun adeemsifamaa jechaadha. Akkasumas immoo guyyaa boriisaa gaafa maarchi 25 immoo Lancaster, Pennsylvania keessatti taha. Gaafa April 21 Philadelphia keessatti taha. Akkasuma biyyooti kaanis magaalooti kaanis London, Denver, Toronto keessatti Switzerland guyyaa biraa irratti hojjetaa jiru. Kanaaf sagantaan kun maarchi 24 magaalota baay'ee keessatti yoo haa jalqabu malee itti fufiinsaan baatii caamsaa yookaan April keessatti itti fufaa jechaadha.
Biyyoota Awurooppaa keessaas hin dabalataa jechuun?
Eeyyee, London gaafa April 14 qabatanii jiru. Sagantaan adda addaa walirras bakka adda addaatti bu'aa jira. Akkasumas Switzerland, Bern keessattis qabamee jira. Netherland keessattis irratti hojjetaa jira. Norway keessattis akkuma kana. Akkuma haalli naannawaa sanaa Anjesteef irratti guyyaa murteessaniitu irratti hojjetachaadha baay'een isaanii.
Asirratti aadde dune amma har'aatti qophii gootan keessatti deebiin uummatarraa argataa turtan maal fakkaata?
Deebii baay'ee nama ajaa'ibsiisu baay'ee gammanneerra. Nuunis baay'ee hamlee nu kakaasaa jira. Keessaayyuu karaa miidiyaa Oromoon qabu irratti akkasumas immoo karaa sooshaal miidiyaa. Yaada namooti nu ergan dhaamsa isaan nu dhaaman kanneen kaanetu nuti hin qaqqabiin ofii isaaniidhaan nu quunnamanii magaalaa keenya keessatti kana nuti geggeessuu barbaanna jedhanii baay'een nu gaafataa jiru. Ammallee kan gaafataa jirantu jiru. Kanaaf deebii nuti hawaasa keenya biyya alaa jirurraa argachaa jirru baay'ee kan nama jajjabeessudha. Akkasuma biyya keessaallee dubartooti ka'anii horii argamsiisuu kanarratti yookaan fandireezingii kanarratti geggeessummaadhaan hoogganuudhaan irratti mul'achuu isaaniidhaaf baay'ee gammachuu isaaniis nu mul'isaa jiru. Nu biras baay'ee dhaabbachaa jiru.
Egaa yeroo baay'ee horiin biyya alaati funaanamu kallattiin abbaa dhimmaa ga'uun murteessaadha. Kanarratti waan karoorfattan qabdu?
Eeyyee, nuunis kan nu yaaddesse jalqabeetu sagantaa kanatti baay'een seeniin kana ture. Muuxannoo kana dura jirurraas kan ka'e. Haa ta'uuti waldoolee nuti walii wajjiniin waan kana hojjetaa jirrutu jira. Tokko East African Medical Relief Foundation kan adde of seenii geggeessitu. Akkasumas immoo International Oromo Health Professional Association. Isaan kun akka non-profit organization statusii waan qabanii fi kara isaanii horiin kun walitti qabama keessaayyuu East African Medical Relief Foundation kanarratti nu gargaaruudhaaf waan irratti walii galanii fi horiin kun bakka sana walitti qabama akkaawuntiin addaa tokko bananii fi horiin kan nuti onlaayinii funaannus kan nuti magaalaa adda addaa keessatti funaannus uummati akka inni argutti achitti dabalama jechaadha. Gara biyyaa gaafa dhaqu garuu horee biyya keessaa namoota buqqa'an kana deebisanii qubachiisuu irratti hojjetanii wajjin walii gallee mana tokko gara dolaara 1,500 hanga 2,000 ijaaraniin jedhani naannoo isaati murteessa. Kanaaf horii argamu kun mana meeqa akka ijaaru tilmaamnee gara kanatti erginee namootis hordofan itti godhamanii biyya alaa kanarraas haa dhaqamu biyya keessaas haa ta'u kallattiidhaan horiin kun mana ijaaruu duwwaa irratti xiyyeeffataa jechaadha. Akkasumas immoo waaqayyoon nu gargaaree horiin akka yaannutti yoo argame mandara tokko keessatti maatii hanga ta'eef manni yeroo ijaaramu bakka tajaajila fayyaas kilinika xiqqoodhuma tokko ijaarrata jedhuudha. Kanaaf East African Medical Relief Foundation fi International Oromo Health Professional Association nu wajjin kan isaan ta'anii fi haala isa kanas mijeessuuf qaamota kana lamaan waliin taanee lafa isaanii itti tajaajila argatanis ijaaruudhaaf saganteeffannee jirra. Waamichi ta'aa jiru kun hawaasa Oromoo maraaf ta'aa jira. Magaalota nama maqaa dhahee keessatti argaman akka isaan qooda fudhatan namoti mo bakasana targamu hindan denye Facebook page Kenya CK International Oromo Women jebi jalewa dakan GoFundMe wang amnufi karasana bumachu dandau yokani mo kalati uman www.gofundme.com/lamilamif jebi uodakani bumachu dandau walin habir mannu hundum tuwa wandan dani na karati odok datan gafanna DOS by Yegalatoman Kaluti Sagankakana Ifsunufin wa Yamukesanif.
Gefotota Kenya adde obse lubofi adde dune silga galate facha kanumanin kanarat umura anjalene gambadati nagat.
Garama sadure satanu tenaj enummo abutin oromea kesajra nadada lamiwan oromo kumaheddu bulchisana anno somali rabuk anif oromea kesajra ngargaruf akkuma uguma saanitti ka anijran. Soran durata kore gargar sakana ulittik abu kandes Dr. Abarrat Eresa torba lamadura dubbise kutha dura kamisadarbe esun kenya niyadatama kutha lammataf kat umura kunoti.
Fuar godini rabu bukahan, uham bakathan, garente sendat telalte, yohana moana mijachu jiruhana, or godina lentanan, uji roll chujra chud abusani, alitin to atamfaka of dufakenaf, garborana da tani guji bale,
kani bale keira vidra, kani borana keira vidra, and naradin devera, the doa genera, bokoji de nevera, asira lera, yora bokoji da kea chitani tina ate, tebe, to the data nera la. Ilana majiru ya chara gagini ni gudan kani kanaduka abu yetu watajiru motumada. Motuman asa kabuni gadibuwe kara ana kara zoni kara ikisa bara komishi orumea dani. Wanta jara kara darba chitu kura sagore lafa rakiju uchi lafa nyami rakiju uchi lafa wanta jataju uchi kanduka abu ye. Abbasa ye kanojetu komishi ni ikisa bara orumea si soro sora.
Nami bakatuhuni hagi gudan. Yolle fakatmo namdraga gees fakatmo manar getani doctor yolle gargarbad mati war gargarbad delle wal manna kabina de bisi
sagafi wa sagafa tega euro profile jere kana ojenne jere kana umuisa ni ndirusa ni kabenye sani ni gazero babnu jere kuni baye sani jaldagoda itane jiru kala jiru lanmo baye sani jaldala kubat kanirmata ni kanaji jara kana kaga darbaavne jara achibu kala kesa mo wandi ro profile wajenu nami gama kuma ribata di ibada makantau yero da la Los Angeles ndaramne ega kana mo nikani fotogra de merenne yana nikani mo wana de ganta ko sokora ke rechu de da wande ka bu garu kana kana fotrati kana mo tumana no romia kara sera ko mite na pate jadi puni esa kajura ni akan ni pada kerana corona kau itu kadi umur kara mutmainan orang mau jatuh majira kerana pada luka puni nama kuasa di sipalaman puni esa kajuran jadi luka puni akan baru dari taruni kami jira.
Lokan kampi datani lalatan jadi ini nama manfaat turani jadwaj kes turani nyalujira nami kabin nufirra bakate jadi ini nama manfaat mana lumteh seni lari kita doktor iwakan atangkan.
So jadi kampi lalera ke semua kampi amanresa kita jemai toko-toko salale, orang muka cegil sulit batera orang cibukai cegil si kampi tu dua tak kekalan makumasyani, dua toko jiru sali sejajar saye, jiru bade jadi saya salale lalera, akhir tu hari tak dia naral te, ya nani batate dua toko jiru jadi saya bicara cundan tamu. Rakannya jadah jadah cundanda, mani bicara ini juru dua jadah rakannya jadah cundanda. Kalau yang roda, buat paket mani boleh potame. Jadi kuna kata saya dah mani jualan daripada gongkinya. Kalau roda anu saja ni, sanitasi anu sana, roda kulkulai sini nama kata rukubat jadah income ni. Kanggora juru bayar kan nama gemma ciswa kesma amaresa agnaral teralte. Nanu sana kami bukeroda, keroni, namanya kengalle, kosasha, nado dada tak keragamne, ro ganama gagerati kupulisani, atlet jirinya nam toko jiratu, akamaratun kini akamakata toko jirinya nanu dada, jadi heiran undandau sora.
Gamkan nama luguma nami walkarkaru jira, saganta lami lami jiranirat, atlet hotelin, wakopesu jiran, artisto takkan itu jirani, gamkan mana rugu jirtani, garendi bi waljar takkan karkaru jirto.
Baye sidwa zora akka sabike nyamma wal bukke la bati wal gargara juru kuni biya karatu warun tare amma maati du garu bachu dafi namni kindaye kara gadda korea gadda da be daga ko ke na anati doni ti kasama ke tati korea gadda da bani akaku da wuri ta buda fi wayya nyata gadda wuri gadda wuri ta bani da kan banki je shi da kan ka batari de bani wara bukai kan gargaru da kare sau jitan baye na magammaci ta akuma kuni imam mata after simonul kenin mo ko me korea gadda amne zoni da kamne amma ana tsamma ganda ti kan kana duka buye gargasa kana kani gargaru amma ganda ti da batera akasuma mo sectorial mo tuma lanu oromia da federal ke sakan jira ni mo akasuma korea gadda gara ko e ku da jada amne yadda kuma jita jiru ke su mamuwa kuma wata korea ta leta korea wata konserti oje dani akasuma mo korea lottery korea postcard korea indiyam na nama kenya sanjaru korea dadad amne ti dema jirra yo wala ci kabde lalte wanta mago da majiru darga sakaba kana ko da majiru kan nama dinkiti su kan nama kimse garabu da ta kaujin kan nama bodu da zora
nami nami imbe ne du jira dama to rukuba te jira fin finne ke sat olla ka ka ke sat nam kuba te jira holle jirif diwali ke sat ka go tara ke sat nam kuba te jira wori acci bay sunam me siga nami fin finne ke sat kan babbakate fulana mi imbe ne fan juru fa da tan ifa wan argitan fa wan kuba dan fa kabdu gara dama laf magal gu wurdo romi han ke sat
magal gu budda ci kan jira ni magal zo ni sponsor ci kaba te jira gargara jira wori magal gu budda budda ke jira ya kan ka wori magal zo ci ne jira ni enano gotara trist wali college ke kan kubatani jira ni garga satru bayi argama fi jira roma ganna kan alle jira kan fudani bakke tike zani kolle ka tan tabatani dirba ka san sarbani akat naga amne gochu rabi ma kan tiba magala burayu jini ani la fajiru ti jira kan akinanne akada ti naga amne wanta ta ta ko pani fi bayi tabatani gamajani demani magala magala ke san jira ni do to ko to prakar jira tun da da garu dar be garu waris kap din nalal te gargal sa har kana go da majiru baye wani na ta maji be tun da den ya fora
kalbin nan baka te to ne wani heddu kalbin nan balle sa da lan su jira miran ma chu jira kalbin nan majajjabatu mati ma no jaccu fi jira wani jaccu fi jira fa man tijira kalbin nan madirir su fa kenaf o ge yoti fa ya fan bi da kan ilalu jiru
baye siti bama akimota Kenya akimoti ni Oromia kani waldara natata ni walda akimota Oromia walda walife aktoni Oromia kandira manikwolde ndoktorota urmani alla masadi dikam bale jeme nikana marisa debani uya kudashangu ya didama ikimena gorsa morali tani akkan gorda amne akkan tupamne psychologically akazani rakatan ni kan gode borsa bare guda kan turan inde kama wari oromia health association kan jira mu takat made mani jira kan ajibi minna dadda kan nani di borsa dadda kan nani di bare ga da to ri atlo to kenya si wari de kamani wari concept di de mani jira kan ajini ro asabi afruda de mani wajina asani wajindu badani jabata jira ni kan jeban baye da tora
Dr. Abarra Dheeressa guddoo galateeffadha Dr. Abarra koree qindeessituu ummat gargaaraniif deebisanii dhaabuu keessa tokko Dr. Ifaadii guddoo si galateeffadha horii bulii
ulfaati soorati fayyaate jiraatu nagaan
nagee nagee jenna har'aa qopheessin tanuma nagaan bulla ansoraa lakeen
Radio Sagale America galgala kisa sala ma folakka del qabe hanga sa sadit metro bandi 19 yokan kilohertz 15.5 dibashanif saddetam 15.5 dibajaf soddom 15.5 dibatorbaf 15.5 dibatorbaf saddetam ishanarat metro bandi 22 yokan kilohertz 15.3 dibasaddetif jatamarat akasumas metro bandi 25 yokan kilohertz 15.1 dibatorbaf 20 15.2 dibatokof 10 15.2 dibatokof 40 marat wutata hanga jumatat qopi afanoromotin dabarso sirat rawota qopi boritin wolitte deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti fuf. Thank you.